Suja 300, Rithöfundur, Oddfrúur M. Rasmussen.
Brev frá einum heimleysum, hjálptur av einum som dúur að skrifa. Góðu myndlækar. Avvísandi brevi sem ég hafa fyndið frá tíkun skatt av bitarintöku. Og hésum tugjum hafa fólk ekki ræjan pening og bjóðsar longur. Öll hafa gjaldkost og tui ekki gjörlut til okkur bitarinn að hafa en intöku som við kunn lífa av. Tid av búrann hafa verið svo gáumild og gifi okkur sletur svo að við hafa möguleika fyrir einnum intöku grundalegi hefast minkandi ræjan pening mellum fólk. Men við halda að það skæft að við skulu nøyast að gjalda skatt av peninginum ta við við leta kvittaninnar inn til tíkara. Om hetta ikki ikki verið góð tíkja, færa við að sauna saman svo nekvar bittarar som gjörlit að seta sig fram á fyrir búrashúsinu og við flýta okkur ikki fyrir að við hafa fyndi okkar að bön eftir lukaja. Halsan, X.